Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Instituto Teológico Compostelano acoge esta tarde una mesa redonda con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que ya sabes, se celebra este sábado. A nosa Igrexia con rostro de mujer es el lema que reúne a mujeres con distintas responsabilidades dentro de la Iglesia. La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, la delegada para Misiones, Fátima Noya, María Eugenia González, que es responsable de la Unidad Pastoral de Milladoiro, y Macamen Díaz, religiosa de la Compañía de María. Cada una compartirá su experiencia en una Iglesia que, según nos contó Taba Macamen aquí en COPE, tiene el reto de seguir caminando hacia la igualdad.
Pero antes de ordenadas, quiero decir, non antes, nin antes e despois, sería, pues eso, conseguir, nos deixe o espacio que nos corresponde, que é o mismo que teñen eles. Bueno, e logo outra cosa coa que me comunico, me relaciono moito, pues, con todo o tema da teoloxía feminista, que creo que tamén é unha oportunidade de poder saber que as mulleres estamos, eu non son teóloga, pero bueno, estamos facendo teoloxía desde a nosa propia experiencia, e é unha mirada diferente, unha mirada feminista, e eu penso que o feminismo é imparable, o sea, e desde logo a Iglesia o abre as portas e as ventanas, o abre o perde un espacio moi importante, que somos as mulleres, ¿no? Somos máis da mitad da poboación mundial.
Con la vista puesta en el 8M, la actualidad hoy de la Diputación de A Coruña, que nos trae Eva Iglesias.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Este sábado celebrase o Día da Muller, unha data que conmemora a loita das mulleres pola súa participación na sociedade en pé de igualdade co home. Neste senso, a Deputación da Coruña conmemora esta data cunha xornada que se celebra mañá, e daqui imos falar xa coa deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, Soledad Zagra. Soledad, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E antes de falar desta xornada, Soledad, que hai todavía que reivindicar neste día, no 2025?
A verdade é que para moitas persoas consideran que os dereitos de igualdade entre homens e mulleres están conqueridos e que, polo tanto, non hai nada que reivindicar. E tómanse o 8 de marzo, bueno, pues como unha celebración, pero os datos obxectivos indicanos que aínda hai moito que defender para que a igualdade chegue a ser real, non simplemente legal. Polo tanto, nos este ano quisemos, ademais, darlle un enfoque diferente. Todos os anos, todas as campañas, centrámonos nunha reivindicación diferente, porque sigue habendo moitas, e este ano quisemos reivindicar pues, as dificultades que se atopan as mulleres que inmigran aquí, que buscan un lugar, un país de acollida, un sitio no que poder desenvolver os seus proxectos de futuro, e que se atopan con moitísimas dificultades porque incluyen varias discriminacións, non simplemente a que podan ter xa por ser mulleres, sino as barreiras lingüísticas, a precariedade laboral, pues a falta de acceso a unha vivenda digna, teñen varias discriminacións engadidas. Sen dúbida, pois para calquera muller, o tema das diferencias salariales, das diferencias a hora de cobrar unha pensión, as pensións de viudedade siguen sendo moito máis baixas, no tema laboral sigue habendo moito que reivindicar, e tamén noutros espazos, non, como o tempo dedicado aos cuidados ou as labores de fogar, que siguen sendo mayoritariamente desenvolvidas por mulleres, máis que polas súas parellas homes. E, sin dúda, bueno, pues a discriminación máis grande, a de que teñas que sair con medo, aunque podas ter unha agresión sexual ou así a máis chamativa, é a que poda ser asesinada polo feito de ser muller, ¿no? Pero bueno, dentro das menos visibles hai moitas discriminacións aínda.
Mañá desenvolvemos esa xornada Retos e Resistencias das Mulleres Migrantes no Circo de Artesáns da Coruña. Que obxectivo perseguimos con esta iniciativa?
Bueno, son varios os obxectivos que nos planteamos a hora de facer estas xornadas. Unha era tamén promover ese diálogo e reflexión alrededor da realidade das mulleres migrantes, non? Destacando os seus desafíos, os seus logros e tamén o que chegan á nosa sociedade, non? Cada vez máis os discursos de odio, os discursos racistas, din que veñen para aquí, non sei, para facer o mal, que son como que veñen a aproveitarse cando a realidade é que a maior parte das cuidadoras, das nosas persoas maiores, son mulleres migrantes, non? Son persoas que veñen aquí buscando unha vida mellor, escapando de moitas veces de países en conflicto na que son na que a súa vida está en risco. E aquí aportan moitísimo, aportan a súa cultura, aportan tamén o seu traballo, as súas cotizacións laborais, que seguimos sendo un país con moi pouca demografía, con moi envellecido. Elas pois solen ser parellas novas ou mulleres xóvenes que teñen tamén descendencia aquí e que aquí crían as súas fillas e fillos e, polo tanto, aportan a nosa sociedade, non? E queríamos tamén facer que se coñeceran as asociacións que están traballando a prol da integración das persoas migrantes no Concello da Coruña, pero tamén en toda a provincia da Coruña, e que se puseran, bueno, que se puseran cara, que houbera un pouco tamén de conexión, de encontro entre elas. E para o público xeral, pues, que pudéramos tamén coñecer cales son as súas dificultades e abordar ese tipo de situacións nas que se ven discriminadas para que podamos coñecelas e tamén ter apoios e poder axudar a unha integración maior de todas as mulleres migrantes.
Que temos que facer se queremos asistir?
Pois hai unha página onde podes inscribirte, hai un correo de inscripción, é un cuestionario sinxeliño para poder ter tamén un pouco de control de aforo, pero bueno, tamén si hai calquera que non se dou inscrito ata completar aforo ali no Circo de Artesáns, e mañán poden achegarse. A apertura e benvida será ás 9:30, pero ata 1:30 temos actividades con diferentes palestras e remataremos ademais con poñéndolle un pouco de humor a todo o encontro coa humorista afrofeminista Sari Viván, que moita xente a coñece polas redes sociais, e será así un pouco como a noso fin de xornada.
Bueno, eso será mañán, pero hoxe temos un encontro, unha xornada sobre a brecha de xénero no deporte. Que é o que imos abordar nesta xornada?
Esta actividade non se fai desde a área de igualdade da Deputación, pero si é certo que toda actividade de xénero é algo transversal. Nós temos un plan de igualdade de xénero para toda a provincia, entón todo o que facemos a través da Diputación, que vai dirixido tanto ao público xeral como aos concellos para que teñan tamén actividade de dinamización neste ámbito, pois é algo transversal. E desde a área de deporte da Diputación fan hoxe pola tarde a 7 na Sala Paideia de Coruña unha xornada sobre a brecha de xénero no deporte, que tamén é outro dos ámbitos no que a muller sigue moi discriminada con respecto aos deportistas masculinos, e deso se vai falar nestas xornadas.
Esta mañá vimos tamén de inaugurar a exposición Non calarás. Que é o que pretende visibilizar esta mostra?
Esta exposición parte dun proxecto máis amplio da Asociación Alexandre Bóveda, que levou este ano un dos premios Luisa Villalta a proxectos en igualdade de xénero. Non calarás é unha investigación ao respecto das loitas das mulleres no Concello da Coruña durante pois moi históricamente, que foron invisibilizadas porque son moi descoñecidas incluso para as mesmas veciñas e veciños da Coruña. Entón, nesta exposición podremos ver as diferentes loitas desenvolvidas, como as folgas das cigarreiras ou das lavandeiras, os motins que se deron para conseguir melloras salariales, toda esas mulleres que en eses momentos foron como bueno, a punta de lanza da reivindicación sobre os seus dereitos laborales, esquecéronse na historia, a maioría delas, e o que quere recuperar esta exposición que ven, como vos digo, dentro dun proxecto máis amplio, que se denomina Non calarás, e que foi premiado no Luisa Villalta do ano 2024.
Soledad Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos por darnos voz. Un saúdo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Seguimos en Mediodía, estamos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.